ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, πληροφορίες το οποίο ανέδειξε πριν από λίγες ημέρες ο Politica.gr, και αναφερόταν στη ταλαιπωρία που υφίστανται βεβαίως οι υποψήφοι οδηγοί στο Ηράκλειο, προφανώς και οι εκπαιδευτές οδήγησης, καθώς οι υποψήφοι για να πάρουν δίπλωμα, να δώσουν σήματα κυριολεκτικά, περιμένουν πάνω από 120 μέρες εδώ στο Ηράκλειο λόγω έλλειψης κατάλληλης αίθουσας, ας πούμε, να χωράει πολλά άτομα για να εξελίσσεται ομαλά η διαδικασία. Θα συζητήσουμε το θέμα με τον πρόεδρο των εκπαιδευτών οδήγησης, τον κύριο Κώστα Καλοκύρη. Καλή σας μέρα, κύριε Καλοκύρη.
Καλημέρα, κύριε Παπαδάκη, και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, αυτή η ταλαιπωρία όντως υπάρχει, και αν έχετε κάνει κάποιες ενέργειες προκειμένου να φτιάξει λίγο το θέμα, να μην ταλαιπωρείται ο κόσμος?
Ναι, αυτή τη στιγμή υπάρχει όντως ένα μεγάλο πρόβλημα στη θεωρητική εξέταση των υποψηφίων οδηγών στο Ηράκλειο. Οι αναμονές αυτή τη στιγμή είναι σε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα που πολλές φορές ξεπερνάει τους 3 και τους 4 μήνες, διότι η αίθουσα αυτή που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο Ηράκλειο είναι μια αίθουσα χωρητικότητας 22 ατόμων. Χρησιμοποιείται 4 φορές την εβδομάδα για εξετάσεις υποψηφίων οδηγών και 4 τμήματα καθημερινά. Δηλαδή βάζει ένα τμήμα 8 η ώρα, άλλο ένα 9.30, άλλο ένα στις 11 και ένα τελευταίο στις 12.30. 4 φορές την εβδομάδα.
Δηλαδή ανάγκες... 80 άτομα πόσα είναι, 88.
88 πρέπει να βγαίνουν. Mm-hmm.
Ναι, ναι, ναι.
Ημερησίως. Αυτή τη στιγμή όμως οι ανάγκες της κοινωνίας του Ηρακλείου είναι πολύ μεγαλύτερες. Και η αίθουσα αυτή που υπάρχει αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις που υπάρχουν. Είναι ένα φαινόμενο που, το οποίο δεν είναι πρόσχερο να πούμε ότι θα κάνουμε λίγο υπομονή για να φύγει αυτό. Είναι ένα μόνιμο φαινόμενο το οποίο μας ταλαιπωρεί πάρα πολύ αυτή την περίοδο, και έχουμε έρθει σε επαφή με την περιφέρεια Κρήτης, με τους προϊσταμένους και τους διευθυντές της υπηρεσίας στο μηχανολογικό. Τους έχουμε προτείνει κάποιες λύσεις και μάλλον έχουμε καταλήξει στο γεγονός ότι θα πάμε σε μία επέκταση της αίθουσας των θεωρητικών εξετάσεων, να προσαρμόσουμε εκεί περίπου άλλα 20 μηχανήματα για να μπορεί να μεγαλώσει η αίθουσα και να εξυπηρετούνται πολύ περισσότεροι πολίτες.
Mm-hmm. Είχατε συνάντηση με κάποιον από τους αντιπεριφερειάρχες εδώ?
Ναι, χθες το πρωί είχαμε...
Με τον κύριο Συρηγονάκη.
Ναι, όλο το ΔΣ είχαμε συνάντηση με τον κύριο Συρηγονάκη. Ήταν σε ένα καλό κλίμα. Mm-hmm. Του γνώριζε, δηλαδή δεν το γνώριζε. Γνώριζε το πρόβλημα, το επισημάναμε και εμείς. Του υποδείξαμε από τη μεριά μας ποια είναι η λύση κατ' εμάς, και φαίνεται να συμμερίζεται το πρόβλημα, και μας είπε ότι θα το αμέσως προσεχές διάστημα θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες για να φτιαχτεί η αίθουσα, να μεγαλώσει, έτσι ώστε να μπορούμε να εξυπηρετηθούμε
άρα,
και οι πολίτες.
Άρα, κύριε Καλοκύρη, υπάρχει ο χώρος, αρκεί να γίνει μια σωστή αναδιάταξη, να το πούμε έτσι.
Ναι, ναι, υπάρχει ο χώρος. Δίπλα χρησιμοποιείται από την αίθουσα, από την ήδη υπάρχουσα αίθουσα, ένα αρχείο το οποίο κατά πάσα πιθανότητα θα μετακινηθεί, και το χώρο αυτόν θα τον πάρουμε εμείς για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε την αίθουσα.
Και αν γίνει αυτό, θα υπάρχουν τα μηχανήματα, οι υπολογιστές δηλαδή, για να μπορέσουν να δώσουν οι υποψήφοι?
Θα τα προμηθευτεί η περιφέρεια, υποθέτω.
Αυτό λέω, γιατί επειδή υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις σε όλα αυτά με τις προμήθειες, θέλω να πω.
Κοιτάξτε, να δείτε, με τη συζήτηση που κάναμε τον κύριο Συρηγονάκη, και εφόσον αυτά ισχύουν, το επόμενο πεντάμινο, του είπαμε εμείς, θα είναι έτοιμη η αίθουσα. Μας λέει, αν δεν είναι το επόμενο πεντάμινο, καταστραφήκαμε. Θεωρούμε ότι θα είναι και πιο σύντομα, με τα λεγόμενα τα οποία συζητήθηκαν εχθές. Θέλω να πιστεύω ότι θα τηρηθούν αυτά, γιατί ξέρετε, υπάρχουν και καθυστερήσεις απρόβλεπτες. Mm-hmm. Θα τηρηθούν και θα είμαστε εντός των ορίων αυτών για να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο του Ηρακλείου.
Για να καταλάβει το μέγεθος της καθυστέρησης ο κόσμος τώρα που μας ακούει, κύριε Καλοκύρη, πόσα άτομα είναι τώρα στην ουρά για να δώσουν σήματα οδήγησης?
Ενδεχομένως να ξεπερνάνε, πήγαμε προχθές κάποια ΔΕ, ενδεχομένως να ξεπερνάνε και τα 1.000 άτομα αυτή τη στιγμή, και μπορεί και λίγο παραπάνω.
Mm-hmm. Άρα είναι στην αναμονή 1.000 συνάνθρωποι μας.
Μπορεί να είναι και παραπάνω, έτσι, γιατί δεν έχουμε, δεν μπορούμε να έχουμε πλήρη εικόνα, αλλά μπορεί να είναι και παραπάνω.
Mm-hmm, mm-hmm. Και αυτό σημαίνει και καθυστέρηση βεβαίως και στα πρακτικά, έτσι.
Ναι, αφού είναι αλυσίδα αυτό. Αν δεν περάσει κάποιος υποψήφιος στα σήματα, ναι, δεν μπορεί να κάνει τα πρακτικά του μαθήματα και να δώσει την οδήγηση.
Mm-hmm. Και υπάρχει ενδιαφέρον, γιατί τα προηγούμενα χρόνια, θα θυμάστε και εσείς, είχαμε, θέλω να πω τα χρόνια της πανδημίας, είχαμε συζητήσει ότι υπήρχε ένας κόσμος που το σκεφτόταν, ρε παιδί μου, με όλα αυτά που περνούσαμε να πάει να δώσει. Τώρα έχει αναθερμαθεί το ενδιαφέρον και κυρίως των νέων ατόμων.
Ναι, ναι, τώρα μην ξεχνάτε ότι υπάρχει και οι 17 χρόνοι που μπορούν να βγάλουν το δίπλωμα, επομένως έχει έρθει ένας επιπλέον όγκος εργασιών σε εμάς. Χρονικός δηλαδή, μας έρχεται πιο νωρίς αυτή η δουλειά και καταλαβαίνετε ότι ο όγκος είναι λίγο μεγαλύτερος.
Λοιπόν, σας έχω τώρα και ένα θέμα έκπληξη. Προφανώς εσείς το έχετε εντοπίσει και μιλάω για τον υποχρεωτικό φάρο που πρέπει να έχουν όλα τα αυτοκίνητα. Πώς θα λειτουργήσει αυτό, αν έχει δηλαδή περάσει και στη χώρα μας ένας τέτοιος νόμος, μια διάταξη που να μας υποχρεώνει τέλος πάντων για να πάρουμε έναν φάρο?
Ναι, διάβασα το άρθρο το οποίο έχει δημοσιευτεί. Είναι ένας φάρος ο οποίος θα τοποθετείται στον ουρανό του αυτοκινήτου, μαγνητικός, ο οποίος θα είναι ορατός από ένα χιλιόμετρο. Αυτό το ξεκινάει η Ισπανία αυτή τη χρονική στιγμή. Mm-hmm. Θα είναι υποχρεωτικό για τους οδηγούς της Ισπανίας από το 2026. Η κυβέρνηση βέβαια προτρέπει τους οδηγούς να το εφοδιαστούν από τώρα της Ισπανίας. Αν γίνει αυτό κοινοτική οδηγία, θεωρώ ότι θα έρθει και σε εμάς. Διάβασα βέβαια στο άρθρο αυτό ότι θα αντικαταστήσει το προειδοποιητικό τρίγωνο. Δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι πρακτικά αυτό εφικτό να αντικαταστήσει το προειδοποιητικό τρίγωνο, εφόσον αυτό δεν έχουμε εμείς τόσο μεγάλες ευθείες, εντάξεις ευθείες. Σε μια στροφή πάνω, όταν αυτός δεν υπάρχει ορατότητα πολύ καλή, συνδυαστικά θα ήταν πάρα πολύ καλό, αλλά να αφαιρέσουμε το προειδοποιητικό τρίγωνο για να μείνει μόνο ο φάρος, δεν ξέρω ειδικά την ημέρα πόσο θα είναι πολύ καλό αυτό το πράγμα.
Και επειδή και εγώ το διάβασα και σημείωσα μερικά από τα θέματα που γεννούνται βεβαίως, είναι ότι οι μισοί σχεδόν οδηγοί στη χώρα στην οποία αναφέρεσαι, στην Ισπανία, προκειμένου, δεν ξέρουν τι πρέπει να κάνουν σε περίπτωση που αναγκαστούν να σταματήσουν στην άκρη του δρόμου. Αυτό το μαθαίνετε στις σχολές, γιατί
φυσικά,
είναι και χρόνια που έχω πάρει το δίπλωμα.
Φυσικά. Να το υπενθυμίσουμε, έτσι δεν είναι κάτι, ο χρόνος δεν είναι πάνω από 20 δευτερόλεπτα. Σε περίπτωση που έχουμε κάποια βλάβη ή αισθανθούμε μια διαθεσία, ας το πούμε σε βλάβη, θα πρέπει να βάλουμε το όχημά μας στη δεξιά πλευρά του δρόμου, να ενεργοποιήσουμε τα φώτα έκτακτης ανάγκης, δηλαδή τα αλάρμ, να δέσουμε, να σβήσουμε και να ασφαλίσουμε το αυτοκίνητό μας, να κατέβουμε εμείς κάτω και να κατεβάσουμε, ειδικά αν είναι σε ένα επικίνδυνο σημείο, τους επιβάτες μας, να τους βάλουμε πίσω από τις προστατευτικές μπάρες ή σε ένα ασφαλές σημείο αν δεν υπάρχουν μπάρες. Να πάμε πίσω από το αυτοκίνητο να βάλουμε το προειδοποιητικό τρίγωνο αν είμαστε μέσα σε κατοικημένη περιοχή στα 20 μέτρα, αν είμαστε σε επαρχιακό οδικό δίκτυο στα 50 μέτρα και αν είμαστε σε δρόμο ταχείας κυκλοφορίας στα 100 μέτρα ή αυτοκινητόδρομο. Και αφού κάνουμε αυτές τις ενέργειες να καλέσουμε και την οδική βοήθεια.
Βέβαια θα πρέπει να τονίσουμε ότι αυτός ο προειδοποιητικός διασυνδεδεμένος, προσέξτε τώρα τη λέξη, φάρος θα γίνει σύντομα μέρος του υποχρεωτικού εξοπλισμού, γιατί προφανώς έχει και έναν πομπό ο οποίος θα δίνει σήμα ότι κάτι έχει πάθει το αυτοκίνητο, έτσι τουλάχιστον κατάλαβα εγώ, γιατί στο τέλος του άρθρου το οποίο είχα κρατήσει για να συζητήσουμε, βλέπω ότι ανταποκρίθηκε και μια γνωστή εταιρεία κινητής τηλεφωνίας που δραστηριοποιείται και στην Ελλάδα, που παρουσίασε το δικό της διασυνδεδεμένο φάρο, δηλαδή θα στέλνει και ένα σήμα τέλος πάντων στην εταιρεία,
στο Υπουργείο Μεταφορών,
και το Υπουργείο θα λέει στην αστυνομία ότι ξέρω εγώ στα αλληνοπεράματα έχει σταματήσει ένα μάξι στην γραμμή που είναι επικίνδυνη, ότι αντιμετωπίζει ένα κίνδυνο τέλος πάντων, και θα έρχεται κατευθείαν, ας πούμε, το περιπολικό να μας εντοπίζει. Δεν ξέρω.
Δεν ξέρω πώς μπορεί να λειτουργήσει, γιατί το άρθρο εκεί πέρα λέει ότι ενημερώνει το Υπουργείο Μεταφορών.
Ναι.
Εμάς ποιο αρμόδιο τμήμα θα ενημερώσει για να προβούν σε τι?
Έλατε.
Δεν ξέρω κατά πόσο. Τουλάχιστον εμάς εδώ στην Κρήτη, πάνω που υπάρχουν η Εγνατία Οδός, υπάρχουν εταιρείες συντήρησης του οδικού δικτύου, ενδεχομένως να πάει κάποιο συνεργείο από το οδικό δίκτυο. Εμάς εδώ όμως τώρα είναι ο καθένας επάνω του.
Εδώ πάντως, κύριε Καλοκύρη, το τρίγωνο είναι μαγικό, έτσι, γιατί πάει στη γωνία, το βλέπει ο άλλος, το στερεώνουμε εκεί σε καμιά πέτρα
Ξέρετε, το τρίγωνα, καλώς ή κακώς τώρα, στα περισσότερα αυτοκίνητα είναι παλαιού τύπου και ελαφριά κατασκευή. Mm-hmm. Δηλαδή, δείτε το αυτοκίνητό σας. Ναι. Θα πρέπει να εξοδέψουμε κάποια χρήματα για να πάρουμε ένα καλό τρίγωνο. Το οποίο όταν θα το χρειαστούμε, μπορεί να το χρειαστούμε μία φορά στα 3 χρόνια, στα 5 χρόνια. Mm-hmm. Να είναι ένα τρίγωνο το οποίο να μπορεί να σταθεί. Και όχι να ψάχνουμε εκείνη τη στιγμή πώς θα το βρούμε και θα το στερεώσουμε με μια πέτρα, όπως είπατε.
Σωστά, σωστά. Και να σας πω και κάτι, υπάρχει περίπτωση τώρα, είναι ένα θέμα τώρα που με βάζει σε σκέψη, ας πούμε, να το συζητούσα ίσως και με το Διευθυντή Τροχέας αργότερα ή σε κάποια άλλη εκπομπή τον κύριο Καρακούδη. Ναι. Αν μας σταματήσουν τώρα, γίνεται αυτό που γινόταν παλιά, δηλαδή αν έχουμε πίσω αν έχουμε τον πυροσβεστήρα, αν έχουμε το τρίγωνο κτλ.
Ναι, είναι στην αρμοδιότητα της Ρωσίας να το ελέγξει. Φυσικά αυτό, όπως επίσης και όταν περάσουμε από το κταίο. Ναι, βέβαια.
Ναι.
Όπως όταν περάσουμε και από το κταίο, είναι απαραίτητα αυτά τα. Το προειδοποιητικό
τρίγωνο, το δανειζόμαστε από τον αδερφό μας, τον πατέρα μας, παίρνουμε το ίδιο βαλιτσάκι, το πάμε από το ένα μάξι στο άλλο, ναι.
Και ο πυροσβεστήρας, έτσι. Πόσα αυτοκίνητα έχουν πυροσβεστήρα πίσω, και τι πυροσβεστήρας είναι, πόσων ετών.
Λοιπόν,
γιατί ξέρετε, αυτός πρέπει να αντικαταστείτε, έτσι,
Εννοείται.
Ναι.
Εννοείται. Όχι, κι εγώ έχω μία σακούλα ωραία που έχει ένα τρίγωνο μέσα και ένα πυροσβεστήρα. Αλλά αν με βάλετε τώρα να τον βάλω σε λειτουργία, καταρχήν δεν ξέρω αν λειτουργεί. Το ομολογώ δηλαδή κιόλας. Δεν έχω ανοίξει καν τη συσκευασία. Εκείνη στο αυτοκίνητο την πάω και τη φέρνω βόλτα, ας πούμε.
Ναι.
Φαντάζομαι.
Ενδεχομένως, άμα είναι πάνω από μια ηλικία 3-4 ετών, να είναι πλέον άχρηστο αυτό και μόνο χώρο να πιάνει το αυτοκίνητο.
Μόνο χώρο, ναι.
Σε πολλές περιπτώσεις. Mm-hmm. Εντάξει, καλό θα είναι, εφόσον είναι το αυτοκίνητό μας, είναι η περιουσία μας.
Έτσι.
Αν τυχόν χτύπα ξύλο χρειαστεί, να είναι σε μια καλή κατάσταση ο πυροσβεστήρας για να μπορεί να μας βγάλει από μια πολύ δύσκολη κατάσταση.
Εσείς στις σχολές οδήγησης κάνετε για μάθημα πώς χρησιμοποιεί το πυροσβεστήρας?
Το δείχνουμε σε διάφορα βίντεο. Πρακτικά δεν το κάνουμε, έτσι. Μπορούμε να δείξουμε ότι αφαιρούμε την περώνη την οποία έχει στο πλάι.
Ωραία.
Και πιέζοντας το χειρομοχλό που έχει πάνω ο πυροσβεστήρας,
αρχίζει να βγάζει τη σκόνη ή τον αφρό.
Τη σκόνη, το αφρό, ανάλογα τι τύπου πυροσβεστήρας είναι.
Και δεν μου λέτε τώρα, ένα άλλο μάθημα είναι με τις αλυσίδες εδώ. Ακόμη βέβαια έχουμε καλοκαιράκι από ό,τι φαίνεται. Αλλά κάποια στιγμή θα έρθουν και τα χιόνια. Πότε πρέπει να εφοδιαστούμε αλυσίδες?
Πολύ ωραία ερώτηση. Λοιπόν, σύμφωνα με την περσινή κακοκαιρία που έγινε και τις πυκνές χιονοπτώσεις που επικράτησαν στα μεγάλα αστικά κέντρα των Αθηνών και όσα ακολούθησαν, το Υπουργείο Μεταφορών έβγαλε απόφαση στην οποία λέει ότι είμαστε υποχρεωμένοι στα αυτοκίνητά μας να είμαστε φοδιασμένοι με αντιοριστικές αλυσίδες από τον Οκτώβριο έως τον Απρίλιο, εφόσον οι επικρατούσες καιρικές συνθήκες το επιβάλλουν. Δηλαδή, όταν ο καιρός ουσιαστικά είναι κακός και έχει εκδώσει η πολιτική προστασία κάποιο δελτίο έντονων καιρικών φαινομένων, είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε στα οχήματά μας τις αλυσίδες. Αλλά ξέρετε, καλό θα είναι να είναι σε μόνιμη βάση οι αλυσίδες εκεί ή οι χιονοκουβέρτες. Γιατί εμείς μπορούμε να έχουμε, για να μπορέσουμε να κυκλοφορήσουμε όταν υπάρχει χιονόπτωση, είτε στο αυτοκίνητό μας αλυσίδες ή χιονοκουβέρτες ή χιονολάστιχα, τα οποία μας επιτρέπουν να κινηθούμε έτσι στο χιόνι με άνεση. Θα πρέπει τώρα οι οδηγοί να είναι γνώστες το πώς θα τοποθετηθούν, να είναι υποχρεωμένοι να έχουν κατά την περίοδο αυτή τις αλυσίδες στο αυτοκίνητό τους, να γνωρίζουν να τοποθετήσουν τις αλυσίδες ή τα χιονολάστιχα και να μπορούν να διακρίνουν τις συνθήκες που επικρατούν για να οδηγήσουν σωστά και να μην φτύνουν δηλαδή μια χιονοκουβέρτα όταν υπάρχει χιόνι, λειτουργεί. Όταν φύγουμε από τα χιόνια, θα πρέπει να την αφαιρέσουμε από το αυτοκίνητό μας, διότι όταν δεν την αφαιρέσουμε, αυτή θα ταλαιπωρηθεί και θα φθαρθεί με αποτέλεσμα να χρειάζεται να την αντικαταστήσουμε.
Λοιπόν, ωραίες είναι οι οδηγίες αυτές και εννοείται θα είμαστε σε επαφή, κύριε Καλοκύρη, όταν χρειαστεί να τα ξαναπούμε και όταν έρθει ο φάρος να μας φωτίσετε και να μας διαφωτίσετε κι εσείς με τις πληροφορίες σας. Ναι. Έχετε κάτι άλλο, πείτε μου.
Όχι, αυτά, εντάξει.
Αυτά.
Ναι. Ευελπιστούμε τώρα σχετικά με τον χώρο να προχωρήσει τη διαδικασία και να μπορέσουμε να δουλέψουμε κι εμείς, αλλά ταυτόχρονα να εξυπηρετηθούν και οι πολίτες του Ηρακλείου. Ήθελα να επισημάνω σε αυτό που ξέχασα να το πω πριν, ότι η Διεύθυνση Μεταφορών κάτω καταβάλει μεγάλη προσπάθεια, αλλά δεν είναι στο χέρι τους, διότι δεν έχουν παραπάνω χώρο ναι. να βάλουν παραπάνω άτομα.
Δεν φτάνει μόνο το φιλότιμο, εν πάση περιπτώσει.
Ναι, ναι. Έτσι, ναι.
Λοιπόν, ευχαριστώ.
Πολλές φορές το φιλότιμο εκεί πέρα είναι παραπάνω από το κανονικό.
Βέβαια, βέβαια. Αλίμονο. Είναι δυνατόν να θέλει ο άλλος την ταλαιπωρία του κόσμου? Όχι, με τίποτα. Δεν, έτσι καλοπροαίρετοι να είμαστε και όλα θα πάνε καλά. Λοιπόν, καλημέρα.
Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.
Καλημέρα.
Γεια σας.